ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sango na ilobeli eye. Mpoko ilamu peboye ibulamu na banso na lina kanabiso ya Sango na lukuta la Lingala na lula kala Amerika uto Washington DC na Studio 17. Yambo penza na bukuse nini tuzali na yango na Sango ya mukili ya lelo. Basali babale ba ONG International qui est found ba bumami pe mituka mia bango mitano mitumbami na ba wazalindo butubuleki na ndelo ya territoire ya Lubero pe Engumba Butembo na bitumba batumbuki ba 123 bazali kosala na Nord Kivu.
Ba collègues humanitaires ou ba monani na base bazo komi 13 et puis mi balé bazali komona na terre, c'est comme si basi ba bumaki bango lobi lobi wana kaka ba bumaki ba wana nyoso mi balé.
Baike na bana ba ekolo Congo Democratique ba ibasala kabulukuluki ya mayele mabokili bikila bia sikape biloko bia sika balakisaki mabongisi koleka zomi masalami na ekolo Congo Democratique na bokutani na Kinshasa pe bazali kozela misolo miambula matari pona kobanda kokile yango pe koteka yango na mokili
to banda kolia lipa ya manioko na biso to banda kozwa kisi ya maplante na biso to banda otambola na mutuka na biso e uti na ba mine na biso to yebi tozana na omi donc tozana makoki nyonso awa
lelo ezali mokolo mwayambo ya musala mwayambo ya poso tulandaka bongo linaka na biso itando ya masano to kolobela bongo Euro 2024 France Belgique na tokolobela pe Copa America epai ekolo America ekobeta lelo tokolobela pe championnat ya karate isika Engumba Kinshasa elongi pe na tournoi ya Afrika ya beach volley epai ekolo Congo Democratique ya basi pe ya babali bazwi nzela ya kokende na championnat mondial na Chine makambo maemanso tokokende na bulei nango na mwantambu na mwantango kasi yambo toko pesa bino Sango na bokuse Sango yango ilengela mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Bitumba bia batumbuki ba 123 bizali ko kuba na monyele ya ekolo Congo Democratique batumbuki baye bazali ko pusana na komataka na kitumba
ezali bongo bitumba ya 123 e pesami maboko na ekolo Rwanda ezali ko kuba kuzobisika mingi na monyele ya ekolo Congo Democratique na bokamati ba lokalite ya Sika na mondelo ya Nord ya bitumba biye bizali ko ngala na mampinga ma ena mampinga ma ekolo Congo Démocratique M23 e yingelaki na lokalite ya Kirumba na etuka ya Nord Kivu isika bitumba bizali ko salema wuta batuto batumboki baye ba pesami maboko na ekolo Rwanda ba zongelaki mandoki na 2021 Kirumba mboka monene ya region ya sud ya territoire ya Lubero ezali na bavandi koto kama yoko mpe tukumi bale lelo na tongo yambo ya komona na katikati balekaki na mabele ya Kirumba pona kotalaka talaka bisika binso ya Kirumba esakola ki na bo na kubomba ma moto molo moko ya isika lina batombo ki bazali sika kokende na Nord uto Kirumba
patombo ki ba M23 ba telemaki na Kasege na koluka kokota na Mbingi
ezali bongo lobi loleki batumboki ya M23 bakomaki na Kasege chef lieu ya groupement Musindi eye ezwami na bakilometre tukumi bale na Nord ya Kirumba esika inene ya kosala mombongo na territoire ya Lubero oyo bazwaki mokolo ya poso loleki kasi uto mokolo mwalelo bazali kokota kokokate kopusana na nzela enene na kokende na Butembo bakuteni na Liboke ili Basuda ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki na ba wazalendo na mboka Alimbongo.
Bobangi buzali makasi biloko biakulia bikomi pasi na Kirumba Kaina pe Kanyabayonga.
Ya solo penza bopusani ya batomboki ba M23 na sud ya Lubero bozali komema mpasi ya makasi ilobi motomolo ya etelo ya Kaina oyo ayambi mabota ebele bakima bitumba yambo ya bozwi ba komune ya Kanyabayonga Kaina mpe Kirumba bisika bi bizalaki koyamba mabota mingi ba utaki ba mboka ya Ruchuru lokola Kibirizi Kikuku mpe Kishishi bopusani ya batumboki bizali komema mpasi na mabota maye mpo bayebite bakokende wapi
ekolo Kongo Demokratike zali na bitumba kasi sepela ki mibutu kumotoba na mini iuta izwali pandali ya yango lubiluleki na makanisi miako zungiza na nzela mambi matali misolo pe kubutu la bisika batumboki bazwa
Izali bongo engebene na mbula matali ya RDC sepela ki lipanda na yango lobiloleki lipanda ya mbala eye e sepela maki na bitumba biye ekolo Rwanda izali ko sala na monyele RDC izali ko bongama mpo na kozonge la bisika batomboki bazwi mbula matali epesi makoki masengeli na mapinga ma ekolo na ntina ya kozonge la bisika binso batomboki bazwi mpo na kozonge la kozongisa bakima bitumba na bisika babango pe ko Zongela misala ya bilanga.
Na bunya na Ituri to malubanga mokonzi ya kala ya basimba mandoki a bengisa makina misala ya simbu ya basoda pona mbeba ya mambi matali bokengi
auditora militaire supérieur pene ya kuro o militaire ya Ituri e bengisa ki lilo to malubanga dilo mpe jokaba lambil lokola mokonzi ya lingomba politique union des patriotes congolais UPC pe secrétaire général ya lingomba politique eye engebene na mambi mabosi mbo bayi politiki baye babengi samaki mpo na kolandela bambeba miye mitali bokengi ya leta maye bafundami kosala yango na bolandi bofundami to plainte e mapinga maikolo Kongo Demokratiki etikaki mokolo mwamisato moleki na auditora militaire supérieur ya Ituri.
Awa na ekolo Amerika Cour Supreme ya ekolo eye kati lelo ete Donald Trump mokonzi ya kala azali na bubate la mito na immunité na mambi ya fundami na yango bo mokonzi ya kala.
Mokonzi mokano eye ekoki kozongisa sima toko bwakisa bo sambisami ya boluki ko bongola maponami ya 2020 mokano moye mokaboli bato motoba basato engebene na makanisi maye matiami basanza minei yambo ya maponami maye ete Trump azali candidat ya républicain pour na kondongwa na démocrate Joe Biden.
Na ekolo France bayi politiki bazali ko tungisama po na mokano motali maponami po na ngala ya mibali to second tour.
Na bolandi motango ya mbala ya libuso ya ngambo ya mobali ya ekolo France mobeko likondi ya ba républicain po na kopekisa kozwa motango ya makasi to majorité absolue na second tour to po na mbala ya mibali ya maponami ya bakeli mibeko ezali ko kabola mpe ko tungisa bayi politiki mingi mingi na ngambo ya mokonzi Emmanuel Macron baye bazali kokota kokoka te kozwa mokano ya polele.
Ekolo Russie ezali kokoba kosala bitumba na ekolo Ukraine.
Ekolo Russie esengaki lelo bozwi ya bamboka mibale na monile ya Ukraine esika wapi ezali kokoba kopusana kasi ezali kokutana mpe yemoko azali kokutana mpe yemoko na mikakatano ya bokati sami ya lotiliki to bakupure elektrike na bazono ya Mindelo to ba frontiere sima ya botindi ba bombi na ekolo Ukraine.
Nzoka nde moko na bobeti nzembo independance chachao ya tikalaki na bomoi ya kufi na kombo ya Petit Pierre. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC matundu mingi na Antoine Roger Bolambana elobele eye edi isango. Basali babali ba ONG international tie found ba bomami pe mituka mia bango mitumbami na bato ba fundami kozala ba wazalindu butu buliki na ndelo ya territoire ya Lubero pe engumba Butembo na bitumba ba tomboki ba M23 bazali kosala. Erikas Moisi.
Basali ba ONG tia found pe mituka mia bango mie mitumbami bazala ki kokima ba tomboki ba M23 ba basili kokota na Kanyabayonga Kirumba na territoire ya Lubero et pa yi bazali kosala bitumba bakonzi ba territoire ba fundi bilenge ba mangomba mabazalendu kobuma basali bati a fond baye tulanda ndimbola ya administrateur ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa.
Alors ba humanitaire bazaki na ba mituka mitano ba jeep bazaki na mitano que nyoso mitano ana bakokuta na barrière ya ba jeune ba ki batumbi mituka wana nyoso batumbi mituka wana nyoso alors nyoso zaki mitano nyoso batumbi ango alors bilan ezali sikoyo to batunani bato bamonani na base donc ba collègue humanitaire o bamonani na base bazokomi 13 et puis mi balé bazali komona na te c'est comme si basi babomaki bango lobi lobi wana kaka babomaki ba wana nyoso mi balé na we tali territoire ya Lubero au na centre kimia ezali mwa moke kimia ezali mwa moke
mpona ye bakimi bitumba bazali mingi mikolomie baye bazali komilengela na bingumba Beni mpe Butembo tulanda lisusu colonel Alain Kiwewa.
Ba déplacer ebele oyo tozali ko recevoir na tango oyo mingi msusu bazali kotika la awa mingi msusu bazali koleka pe po bakende Beni ba msusu bakende Butembo pe ba msusu bakende na Beni ba déplacer na bauti na ba bitumba oyo affrontement oyo esalemaki na ba semaine oyo elekaki na ba dongola miso oyo ya armée rwandaise na ba supplétif na bango ba M23 na armée yena armée na biso régulière oto bengi yango ba force de défense na biso alors yango na tindaki ke ba te belé ba longwa na bamboka o bazalaki po ba ya koluka esika mwa sécurité ezali
société civile yango e pameli makasi mambi maye esengi na bayimbo kampe mbula matari ya ekolo Congo démocratique kosilisa bitumba ba M23 tulanda moko na bayi société civile Van Germain Katiwa.
Yango wana biso bato ya société civile tozotinda message na population ya Butembo na population nyonso ya Nord Kivu ke moma oyo tozolekela eza moma moko ya danger eza vrai monguna oki okota tozala vigilant poto deniche monguna oyo alingia atia bikelakela na mboka na biso avaiser oyo alingia kota to barrier route mais to boma ba innocente et puis to mi rendre justice pété parce que même si toza na situation oza difficile toza agressé mais justice na biso nano ekufa te donc il faut tozwa ba oyo bazolinga batungisa biso to tia bango na service ya sécurité po bayeba neti ya komene ba enquête po toyeba nani na mboka nani kati na biso nde azo kolabore na munguna
batomboki ba M23 bazali kobunda na mapinga ma ekolo Congo démocratique mpe bazalendo na territoire ya Lubero bayimboka bango bazali se kobika na bobangi. Irikas Mwisi, Beni, mpona lolaka la Amerika.
Baike na bana ba ekolo Congo démocratique bay basalaka boluki ya mayele mpona kokela biloko pe bikela bya sika balakisaki mabongisi na bango koleka zomi na bokutani na Kinshasa eloko ezangi bango nde misolo ya kokela yango kosala yango mingi pe koteka yango na mokili molai na Nathalie Sekabuoro.
Boki misala bozali penza eloko ya motu ya makasi na manaka mambula mata ya sika ya ekolo Congo démocratique. Yango wana ministère ya recherche scientifique etalisaki na ministre wa yambo koleka mabongisi mama kambo masika zomi mai masalemi na ba inventeur congolais to bakeli ba ekolo eye na mayele mpe na bolukiluki ya sika ya bango moko ezali na ngambo ebele penza na mai matali bokeli fusion mpo na botindi ba satellite lo ndenge ya kosala mino mia bosalisi na cancer na maimatali makele cuivre mpe cobalt exploitation ya gisement à faible teneur ya minerai mituka mizali kotambola na lotiliki lolenge ya kozwa internet bipai wapi ezali te bilanga logette intelligente mpe bongo na bongo kasi mabongisi maimana manson mazali kozela misolo kopesa manambula matari
ndenge ezawana ezosenga kaka bamoe bili parce que oyo ezala bamoe na moko bamoe kodebrouye c'est ça bamoe moko industriel pour produire en moins de billets tout ça rôle na ngo ezali mpona esaka bamanevre na kati ya logete omoi ntango obengaka électricien mpo bamanevre oyo tosala na kati ya logete eyebana bakende kochange baphase tosalaka bapont kokamata inverser olongwe na ligne oke na ligne oyo do bamanevre wana nyonso wana ye azosala yango ye moko automatiquement et puis azobatela mpe baappareil
ngai nasalaka nabongoli manioc songo kasava ekomi farine ya kolambela mikate tokolamba mapa tokolamba nde biloko nyonso eza komona wana eza nde ngai nde mosala wana nasala mpona kotombola ekolo na biso pokoso moko tozalaki nango seke bakonzi na biso bazalaki kokipe makambo ya recherche te mbala oyo tokutani na bakonzi oyo bamoni ke mpona kotonga mboka oyo ya solo nzoka nde bazongela biso ndenge balobi bakokamba ngai nasala usine pilote ekozala occasion ya kopesa mpe baoyo baza baindustriel bamona ndenge nini bakoki kosala
Gilbert Kabanda, ministre ya Mambi Matali Recherche Scientifique, mpe Innovation Technologique, yepe abeti mbela kotalisa libaku lilamu ba invention ena ezali na yango mpona kobanda bofuluki ya nkita ya ekolo Congo Démocratique na kati na yango mpona ntombwa ya mboka. Tozwaki maloba ma Gilbert Kabanda.
Biso tosangisaki bango. Babimiseli biso ba biloko nyonso bomoni sikoyo. Biloko wana gouvernement ya Sama Lukonde alobi na parlement il faut siko au parlement et bimisa mbongo na mbula oyo po to banda kolia ba oyo touti kolia sikoyo bakisi na biso ba mituka na biso to banda kosala yango. Mama simino ande siko ya bandi yende ya kobimisa makoki nyonso mbongo partenariat na secteur privé na ba partenaire étranger po ba invention na biso wana o bomoni nyonso ezali 65 mais l'année prochaine koya peut-être 200 et banda kokota na vie régulière ya peuple congolais to banda kolia lipa ya manioc na biso to banda kozwa kisi ya ma plante na biso to banda kotambola na mutuka na biso euti na ba mine na biso toyebi toza na yango mine donc toza na makoki nyonso awa mayele ekoti sikoyo gouvernement il faut abimisa mbongo mpo to multiplie
Milulu Miango, misalemi na lisungili ya ministère ya industrie. Ministre ya industrie Louis Kabanda Wantum, ye atali silo lenge nini ya kosala mpona kopesa bakeli baye maboko na ntina ete bikela balakisi bitika la kaka na se ya mesa te kasi bisala mosala mpo ete ezala na mbano ya mbala moko na bomo ya bana ekolo Congo Démocratique.
Ilongo tozo makanisi manso maye masika po ete tokuka kopesa mango makoki mpona nsuka komema mango na yano bisika makanisi maye makokoka kosala tri na mbano mbala moko na bomo ya bana ba RDC tombali zali kokela misala
esengeli koyeba ete ministre wa yambo asengi maye makobima na bikela binso biye biasika bipesama na likitali ya baministre na ntina ete ezo makasi kowuta na mbula matari to pe na baprive mpona bainvention yango ekota na baindustrie efuluka mpe ekoma produit consommable. Nathalie Sekabouro Simorabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda sango ya moki ya lelo utu Washington DC sika to komi tango ya linaka na biso ya masano etando ya masano. Euro 2024, Lelo, Belgique, France, Portugal, Slovénie, na 8e de finale, Espagne, Allemagne, Angleterre, Basibalekaki, na quart de finale. Copa America 2024 na 8e de finale lelo États-Unis na Uruguay pe Bolivie na Panama Argentine Équateur Canada pe Venezuela balekaki. Engumba Kinshasa elongi championnat ya karaté ya Ecole Congo Démocratique. Baléopard ya basi pe babale ya RDC bazwi kasa ya kokende na championnat mondial ya beach volley ya sanza ya mwambe na Chine. Losako na bino banso pe boye bolamu na banso na lina kanabiso ya sango etando ya masano. Na bondongwani ya bikolo bia Europa na lisano liandembo Euro 2024 ezali kobetama na Allemagne, France na Belgique ba ndongwami lelo na match ya 8e de finale Portugal-Slovaquie de match ya mibale lelo Suisse-Allemagne, Angleterre na Espagne ba sibaleki na ba quart de finale Omokolo Mwamposo Suisse elekaki na kobeta Italie. Ali mingete mibali na libungu tulu Allemagne pe longaki Danemark mingete mibali na libungu tulu lubuleki Angleterre e polisaki Slovaquie mingete mibali na moko pe Espagne e nyataki Georgie mangenda minei na moko awa na ekolo Amerika na Copa America na 8e ya finale États-Unis e kondungwa na lelo yambo na 8e de finale na Uruguay pe Bolivie na Panama yambo na kokindi na 8e de finale lobi lokoya Brésil Colombie pe Costa Rica na Paraguay Argentine Canada Équateur na Venezuela basi baliki Argentine e kokutana na Équateur pe Venezuela na Canada. Tokende sika na continent ya Afrika, mingi mingi na lisano ya beach volley, epayi ba leopard ya Ekolo Congo Démocratique ya basi pe babali ba longi kozwa nzela ya championnat mondial ya beach volley eye ekobetama na sanza ya mwambe koya na Chine. Sango yango epesami libiso na Valdo Yamba.
Baléopard beach volley ya mibu zomi na libwa pe kokita ya basi pe mibali bazi lokasa ya championnat du monde ya beach volley ye ekozwama na sanza ya mwambe na Chine. Na kondongwana ya Afrika na Maroc bilenge basi ya Congo Démocratique basilisaki na molongo ya mitano nde epesi bango nzela ya Chine elobi mokambi tope entraîneur na bango Swale Omari.
Bon angai, je pense que l'équipe bien parce que objectif na biso ezala itosala tu pour que bendele na biso ya RDC et tombo ama na Chine. Bon akokoma na résultat wana tokuzwaki mwa bakoko soningi na kati ya compétition.
Kozalo kasa ena esalemaki na bopetete po ete esengelaki kolonga Ekolo Tunisie oyo pe azalaki na elikia ya kolonga kasi ba Congo Démocratique bazwaki elonga baseti mibale na libungu tulu tukumi bale na moko na zomi na moko pe tukumi bale na moko na zomi na minei.
Tunisie kompe la plupart omoneza ba jeune eza ekipe moko tenace biso na bango toper de ba match ondire ndene moko Mexico yo ko se retrouve na confrontation ou bien bango ou bien biso fale moko a gagne moninga toazwa place wana oui, Kalaki pour nous se qualifier pour le championnat du monde. Et je pense que la Chine Nangai, Pazaraki, vraiment présente dans le match Oana, a retrouvé vraiment Bango par rapport à Nenge de Santrenaki, Pazaraki, moi, ben fort pour toujours la victoire Oana du Bosseraki.
Nangamo Yamibali, na Côte d'Ivoire, Baléopard, ba Koyaki, na demi-finale, Libosse à Nigeria, 7 Mibali, na Libongo Toulou, Zominami Sato, na Tukumibali, na Moko, pe Zominami Ney, na Tukumibali, na Moko, Kasi, lo Kasa na Bango, ya mondial. Et zo makikaka lolenge ya bango kozo esika na demi finale.
Donc ba garçon na ngai pe basilisi 4e na Côte d'Ivoire baza qualifié pe pour na championnat du monde. Donc balo ça sera pour la première fois pour mes na ba garçon na ba fille na biso nzela moko na championnat du monde au Rwanda na mois d'août na Chine.
Pour na mokambi ya fédération ya volleyball ya Congo Démocratique Christian Matata ko pesa esika na ba léopard mibale basi pe mibale na Coupe du monde ezali lolenge ya fédération na ye ko yamba ministre ya sika ya masano.
Tosepeli mingi na participation na biso ya Coupe d'Afrique tozui chance ya ko se qualifier na Coupe du monde oyo ekobeta na Chine na fin ya mois d'août. Donc pona biso exact premièrement esengo pona koyamba mokambi na biso ya sika ministre na biso ya sport neng aye mbala moko amoni na federation moko toke competition to se qualifier na coupe du monde
ya motuya ekozala pona ministre kotia bango maboko pona kolengele malamu bilenge yambo ya kozwa nzela ya coupe du monde ya beach volley na Chine
na coupe du monde autre rende kuna tokende pe ko sala pe ba resultat yangonde e pa na biso na federation toko continuer préparation pour que ban na bazala déjà aguerri tokende kuna tobeta toko senga na mokonzi na biso ya sika ministre ya sport excellence Didier Boudimbu pour que ameka ko sunga biso to préparer malamu compétition oyo
isengeli bongo ko yeba ite soki pona bilenge ye kozala pona mbala na bango ya yambo kozwa isika na coupe du monde ya beach volley kasi pona Congo démocratique e kozala bongo pona mbala ya yambo te
la likolanda sango ya mokelo tozali na lilaka na biso etando ya masano. Et tout café ingumba Kinshasa et Blongui bo Ndongwani ya ekolo Congo démocratique ya karaté Valdo Yamba.
Kinshasa elongi kondongwana ya Congo démocratique ya karaté na bambano tukumi bale na sambo ya wolo liboso ya Nord Kivu na bambano misato ya wolo pe katanga elongaki bambano mibale ya wolo kasi na mumekano ya ba masanga to komite par équipe Kinshasa elongaki katanga misato na libungu tulu pe ezwaki mbano ya wolo na esengo makasi elobi arka kosi
tonora vraiment ko bimisa mayele na biso mingi awawa parce que talaka ezaki na Kinshasa tokokaki te kosala tozali na droit ya erreur te numara la tête haute pour et ça la bien pour ambiance les gars bien na Kinshasa
kasi esenga ki ko tia penza mayele pona kolonga na etumba ya misato elobi Emmanuel Makweno
déjà tous aki ko mené déjà 2-0 yango permet akinga na jering tatami pona na pesa se charge te na ba koéquipe na ngamso batika la yango na jelaki komba l'SP ne na yozo victoire
mayele mosusu e utaki na boponami ya bakarateka eye e sengeraki bandongwana na mumekano ya suka elobi arka
na ko négliger ba diversité parce que baza ba diversé pour nanga y classement auto sa ki ya ville à Kinshasa na mona ki vomelo moins ko buskile bisote
nanga mo ya katanga esali po ngo ba petit piololo nde ba sunga ki bango penza te sima ya maima sani makina tatami elobi Fidel Mulumba
tangwa komba mbongo na ye ekweyi pour la première fois central a kanisi logo eza ki ngai ba pesinga sanction ya première catégorie mais na troisième niveau tangu mbongo yo ku ya sou na tatami pour la deuxième fois nde ba tino surtout ba monique non eza ki ngai te zala ki ya adversaire na ngai nde ba sanctionner les sous-sous tant on a na sale roi nabima libanda ya tatami ba yo sanctionner les sous-sous ok combat to bundika quelques secondes ni combat d'aki encore une minute quelques secondes nde na perdre bongo en tout cas et pesa ki vraiment déséquilibre en équipe
Kinshasa elongi bango kasi ezala ki penza na bopetete
Kinshasa za na ba talent bon kolo ba mérité victoire bon ba méritant parce que déjà ça la mi bongo mais quand même combat dans la kinano bisope to la kin espoir donner le meilleur de nous.
Niveau technique ya kondongo ya karaté eye ezala ki penza likolo makasi elobi Mulumba.
Techniquement vraiment niveau ya championnat est tellement élevé et j'apprécie tous les entraîneurs et tous les techniciens ya ba club et ya ba province en tout cas vraiment niveau ba jeune est bien trop élevé quand ba rivalité zali ba combat serré zali et senga pe niveau ya ba athlètes na pays et mata.
Elongo na lisanga to na comité par équipe alonga ki wolo na kondomwana ya mokomoko tope individuel Emmanuel Makwena azo akipe lisusu mbano ya wolo.
Oye komine deze for champion di Congo. Paske ya libose za ikina mbanda kala bimes champion ipi mea atlet e na yesu wo konfirme lisusu. Deze medaille d'or ya champion di Congo. Na ala ese ngoma kas.
Isa ngele po ngoko heba ete basani tope ba karateka ba utaki bipayi na bipayi ndakisa Lualaba, Equateur, Chopo, Uele, Congo Central lisusu na Kasai Oriental.
Sango eye ya karate nde sukisi etando ya masano ya lelo topesi bino bansoma tondo mingi bolandaki etando ya masano ya lelo kasi topesi mingi mingi matondo na Simon Valdo Yamba na lisungili ya ye na sango etali masano. Onde pe sukisi sango ya mokili ya lelo kati ya motu ya ezalaki Basali babale ba ONG international TIE Fund ba bomami pe mituka ya bango mitumbami na ba wazalindo butubuliki na ndelo ya territoire ya Lubero pe Ngumba Butembo na bitumba batumbuki ba 123 bazali kokoba kosala na etuka ya Nord Kivu. Baike na bana ba ekolo Congo démocratique ba ebasala ka bolikuluki ya mayele pona bokili biloko pe bikela bia sika balakisaki mabongisi mabango koleka tuku motoba na ndambo na Kinshasa mikolo meleki kasi eloko ezangi bango nde ezali misolo topesi bino matundu ba ebolandaki biso matundu mingi na Antoine Roger Bolamba na Rob McLean na Michel Joseph na nzela ya Masini ngai kombo na ngai Edi Isango.